Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda andijonlik tadbirkorlar bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda.
15 ming, 20 ming, 500 ming. Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qadi endi u.
Mirziyoyevga video murojaat qilgan yana bir andijonlik muzqaymoqchi tadbirkor ustidan hukm qoldirildi.
Juma kunga qoldirildi, xohlasa yaxshilik bo'lsa kerak.
O'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rayotgan Chuy viloyati sudida mahkumga so'ng so'z berildi.
Za что мы сидим? Из-за того, что мы были по национальности узбеки, за то, что мы защищали своих детей, свой жён.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlikda. Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat xabarlari bilan men Hurmat Bobojon mikrofon oldida assalomu alaykum. Chicago'da minglab tarafdorlari o'ngida qilgan prezidentlik lavozimidagi so'nggi chiqishida 55 yoshli prezident Barak Obama o'zi rahbarlik qilgan o'tgan 8 yilga yuksak baho berdi. U hatto o'z tarafdorlari tasavvur qilganidan ham ko'proq vazifalarni bajarganini aytdi.
We have everything we need to meet those challenges. After all,
Amerika biz boshlagan paytga qaraganda deyarli hamma jihatdan yaxshiroq va kuchliroq joyga aylandi, dedi u. U Eron bilan erishilgan yadroviy bitim, Kuba bilan munosabatlarning iliqlashuvi, Amerika iqtisodiyotining qayta kuchlanishini o'zi erishgan yutuqlar sirasiga kiritdi. Biroq u bo'lajak prezidentlar va vatandoshlar hal qilishi zarur bo'lgan tahdidlarni ham sanab o'tdi. Amerikaning avval boshdan muhojirlar mamlakati bo'lganini ta'kidlagan Barak Obama muhojirlarga nisbatan salbiy qarash kuchayib borayotganini tahdid deya baholadi. Men xuddi biz singari vatanparvar bo'lgan amerikalik musulmonlarga nisbatan diskriminatsiyani inkor qilaman, dedi Obama. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Rossiya razvedkasi Goyakunga qarshi kompromat to'plagani haqidagi xabarlarni soxta deb atadi. Bu siyosiy yalmog'iz ovidir, deb yozdi Trump o'zining Twitterdagi sahifasida. O'z navbatida Kreml ham Trumpga qarshi hech qanaqa kompromat yo'qligi haqida bayonot berdi. Avvalroq CNN kanali Rossiya maxsus xizmatlari to'plagan Trumpni obro'sizlantiruvchi materiallar AQSh razvedkasi tayyorlagan Rossiya kiberhujumlariga doir hisobotning maxfiy qismida borligi haqida xabar bergandi. CNN kanalidan tashqari Reuters, AP agentliklari hamda New York Times ro'znomasi ham AQSh hukumatidagi manbaga asoslanib bu haqda maqola bosgandi. Shu xabarlarga ko'ra, kompromatlarni Vashingtonga Britaniya razvedkasining sobiq xodimi taqdim etgan. Bugun Donald Trump AQShning saylangan prezidenti sifatida ilk bor matbuot anjumanida chiqishi kutilyapti. Bugun AQSh Senatining Tashqi ishlar qo'mitasida Rex Tillersonning davlat kotibligiga nomzodi masalasi muhokama etiladi. Muhokamalarda Tillersondan uning Rossiya bilan biznes aloqalari hamda neft shirkatidagi aktivlari taqdiri haqida so'ralish kutilmoqda. 1-yanvar kuni eslatamiz, Tillerson Exxon Mobil shirkati rahbari lavozimini tark etgandi. Bundan avval esa matbuotda Tillersonning qariyb 500 million dollarlik mablag'larining kattagina qismi shu neft shirkatiga o'tkazilgani haqida ma'lumotlar e'lon qilingan edi. Agar Tillerson AQSh davlat kotibi lavozimiga tasdiqlanadigan bo'lsa, u manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun neft shirkatidagi aktivlarni sotishi, ilmiy tadqiqot hamda jamoat tashkilotlari boshqaruv kengashlaridagi o'rnini tark etishi va bu faoliyatdan ko'rib kelgan 7 million dollarlik bonusdan ham voz kechishga to'g'ri keladi. Seshanba kuni Senatda AQSh Adliya vazirligiga nomzodi ko'rsatilgan respublikachi Jeff Sessions so'roqqa tutilgan edi. Obama ma'muriyati AQShdagi prezidentlik saylovlari paytida kiberhujumlar uyushtirgani uchun Rossiyaga nisbatan yanada qat'iyroq choralarni qo'llaydi deb bildirdi. 10-yanvar kuni AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter. Ayrim qadamlar tashlandi. Men o'ylaymanki, bu boshlanishidir va aslo yakuniy qadam emas, dedi Carter o'zining so'nggi matbuot anjumanida. Carter 10 kundan so'ng iste'foga chiqadigan Obama ma'muriyati bu kunlar ichida qanday choralarni qo'llay olish haqida gapirmadi. O'tgan oyda prezident Obama ko'rsatmasi bilan 35 rus diplomati razvedka ma'lumotlarini to'plaganlikda ayblanib, AQShdan chiqarib yuborilgan edi. O'tgan haftada AQSh razvedka xizmatlari prezidentlik saylovlari paytida ovoz berish natijalariga ta'sir ko'rsatish va Trampni qo'llab-quvvatlash uchun kiberhujumlar uyushtirishga shaxsan Vladimir Putin ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyatidagi Asaka tumani tadbirkorlarining aytishlaricha, ular bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'i o'tkazishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorlar so'zlariga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir xususiy tadbirkorlik subyektlari rahbarlaridan, bozorlardagi savdogarlardan ma'lum miqdordagi summani jamg'arma hisob raqamiga bank orqali o'tkazishni talab qilmoqda. Asaka tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rashidjon ham jamg'arma hisobiga 200 ming so'm o'tkazganini Ozodlikka aytdi.
Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qada endi u. Ya'ni siz misol majbur o'tkazib ber demayapti endi. U misol bitta soliqchi kelib, ammo do'koniga kelib, turma 50 mingda o'tkazib ber desa, o'tkazib bermasa ertaga misol unga qarshi bir teskari holatlar bo'lib qolishi mumkin. Narsalarni o'ylab turib, ha bo'pti deb misol o'tkazib beryapti.
Deydi Rashidjon. Ismi sir qolishini so'ragan asakalik boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech qaysi tadbirkor bu yig'di-yig'idan chetda qolmayapti.
Hatto bozordagi tadbirkorlarga ham 15 ming so'mdan 500,000 gacha bolalar sportiga o'tkazib beringlar, deyapti. Viloyat hokimi soliqchilarga buyruq bergan ekan,
deydi tadbirkor. Uning aytishicha, bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazish ixtiyoriy, majburiy tarzda amalga oshirilmoqda.
Agar siz shu pulni o'tkazmasangiz, demak siz hokimga, soliqchilarga qarshi shaxs bo'lib qolasiz va ular sizni faoliyatingizdan kamchilik axtara boshlaydi,
deydi tadbirkor. Asaka tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti, dedi.
Hech kim tadbirkorlarni majburlagani yo'q. Ularga kim qancha imkoni bo'lsa o'tkazib bersin, deyilgan. Bolalar sporti rivojlantirishga hissa qo'shsa nima qipti? O'zlarini bolalar ham o'sha pulga quriladigan obyektlarga borib o'ynaydi-ku,
dedi hokimlik mulozimi. Respublika bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Andijon viloyati bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda 2017-yilda bolalar sportini rivojlantirishga ketadigan sarf xarajatlar shakllantirilyapti.
Hozir viloyatda bolalar sporti obyektlarining qurilishiga homiylik boshlanyapti. Bu yil viloyatda 20 dan ortiq sport inshootlari qurish rejalashtirilgan. Albatta, homiylik kengashlari bu qurilishlarni 100% ta'minlay olmaydi. Bizning homiylik mablag'larimiz qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag'larning 15-20% qoplashga qaratilgan,
dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyevga video